Domnul Tame împlinește Radio Cluj 70 de ani și prima mea întrebare este câți din acești 70 de ani i-ați petrecut și dumneavoastră aici?
Da, am petrecut 33 de ani la Radio Cluj din 1966 până în 1999.
1999 este data pensionării oficiale, însă
da.
Eu știu că ați venit în continuare la radio.
Am mai venit vreo 10 ani la radio, deci la vreo 59 de ani m-am pensionat și am mai venit încă 10 ani, până la 70.
Haideți să ne întoarcem un pic în timp. Cum ați ajuns la radio și care sunt amintirile legate de primele zile în studio?
Da, eu la 27 de ani deja lucram sus la stația de la FEDEAC, stația de televiziune și radio, și era perioada când se începuse deja construcția studioului, care e acum pe strada Donat la 160, și s-au livit niște posturi și am aflat și m-am prezentat, am făcut un interviu cu inginerul șef al radioului.
Cine era pe atunci?
Acceptat. Era un inginer, Eric Halpert îl chema, și director era Ludovic Grațiu. M-a acceptat în ideea că să merg pe șantier, să lucrez, deci pe șantierul radioului, pe șantierul
casei radio, da.
Casei radio, da. Și atunci m-am dus acolo, nu făceam muncă cine știe ce așa de specialitate, dar să mai strâng un șurub, nu știu ce, deci lucruri mai mici așa.
Deci, cu alte cuvinte, ați văzut casa radio crescând.
Da, asta mi-a ajutat foarte mult, pentru că am învățat din acest lucru, am învățat aproape tot, toate dezestupte, toate ascunzișurile.
Toate cotloanele.
Cotloanele, da.
Da. Pe ce post ați fost încadrat?
Eram ca tehnician și tehnician simplu. Uh-huh. Și urmă, cu timpul am mai avansat, am fost tehnician principal, pe urmă am fost regizor de registrări și așa mai departe.
Deci ați făcut cam de toate în radio.
Da, de toate. Chiar eram omniprezent peste toate.
Așa cum spuneați și dumneavoastră, pentru că așa de bine cunoșteați clădirea, puteați să interveniți în orice fel de problemă și în orice fel de situație, nu?
În mare, da, sigur că da. De la motoarele electrice care asigurau climatizarea clădirii, la instalația electrică, la apă și la canal, nu m-am băgat că nu... nu. Dar la problemele astea de instalație electrică și electroacustică, da.
Și tot ce presupunea cabinele, magnetofoanele, pupitrele.
Plus problemele de astea cu întreținerea magnetofoanelor. Pe vremea aceea lucram numai cu magnetofoane și cu pupitrele de mixaj, care erau mult mai... erau pupitrele de mixaj cu lămpi. Lămpile trebuiau din când în când măsurate, verificate, schimbate. La fel, la magnetofoane trebuiau curățate capetele, trebuiau unse motoarele și se făcea munca asta.
Da.
Odată pe lună aveam într-o cabină revizie.
Și știu că mai aveați ceva, mai făceați o etalonare a cabinelor. Mi-aduc aminte
da.
Precis de lucrul ăsta.
Asta era în cadrul reviziei.
Da. Dar ce însemna etalonarea? Ce făceați practic?
Era o bandă specială, cu diferite frecvențe, de la 30 de Hz până la 15.000 de Hz sau 16.000 de Hz. Și puneam banda pe magnetofon, dădeam drumul și vedeam dacă frecvențele nu, adică dacă nivelul nu era constant, înseamnă că și mai ales la sunetele înalte trebuia schimbat capul.
Aha.
Sau dacă suna oarecum așa, fără strălucire, fără înalte, fără medii, înseamnă că capul era murdar și trebuia curățat cu o soluție pe care o aveam noi.
Am înțeles. Da, îmi aduc aminte, vorbeam și cu Ana Marius un pic mai devreme despre toate aceste cuvinte pe care le foloseam tot timpul, nu? Bandă, butuc, ce mai foloseam? Blanc?
Scotch.
scoci.
Scoci blanc. Blanc, da.
Da.
Tăiam banda cu foarfeca. Se tăia banda se tăia cu foarfeca. Foarfeca trebuia să fie demagnetizată, să nu aibă urme de magnetism în ea, pentru că ar fi intrat pe bandă pocnitură. Pac!
Aha.
Când trecea pe acum.
Așa.
Și atunci, din când în când, aveam un instrument, un fel de electromagnet și puneam foarfeca acolo și dădeam drumul la electromagnet și încet, încet, așa, roteam până depărtam de foarfecă și după aceea se putea folosi fără probleme, nu mai băga pocnitura.
Am înțeles.
Oțelul din care era făcută foarfeca putea să se magnetizeze, știu din ce cauză.
Da. Haideți să vorbim despre magnetofoanele pe care ați lucrat de-a lungul timpului. Cu siguranță au fost foarte multe modele.
Prima dată am început, eram la sediu vechi, adică pe strada Donat, cum se spune atunci, acum e Rimea Grigorescu,
da.
Dar pe Donat la 60. Și acolo era o vilă care a fost amenajată de autorități pentru a fi un studio, adică era o cabină de mai mare, un studio mai mare și un studio mai mic pentru crainic și niște camere unde se ascultau benzile, unde se prelucrau, unde erau fonotecari și așa mai departe.
Da. Care era atmosfera la radio în general, așa, mai ales în primii ani?
În primii ani a fost, mie mi-a plăcut, era bun început și am de mic copil am dorit să lucrez la radio.
Da?
Uite că s-a împlinit, da.
De
era
ce?
Eram mic și mă uitam prin pânza de la care acoperea difuzorul radioului să vedem înăuntru dacă să văd omuleții aceia de nichel pe care vorbeau acolo. Așa gândeam eu.
Da, exact. Imaginația așa copilului.
Da, adică acolo sunt niște omuleți mici din nichel care vorbesc, care cântă.
Așa.
Și mă uitam prin pânza aceea. Pânza nu era foarte deasă, dar totuși.
Da.
Ba mai mult cu ceva depărtat așa să vedem. Ce am văzut? O membrană și-a plătat tot.
Da.
O membrană difuzorului.
Da, asta v-a stârnit curiozitatea, nu? Să vedeți cum,
da.
Cum pornește sunetul.
Și tot timpul și pe urmă, după ce m-am angajat sus la stația de la Feleac, vreo 4 ani am lucrat acolo și acum cum am mai spus, s-a evitat ocazia și am venit la radio.
Și vi s-a împlinit visul.
Mi s-a împlinit visul, da.
Da.
Dar la radio a fost era o a doua familie, da.
Mm-hmm. Da, pentru dumneavoastră.
Da.
A urmat o perioadă grea, tristă, atunci când radioul s-a închis, în 1985. Ce vă amintiți despre acea perioadă?
Păi, a fost o întâmplare foarte interesantă. Închiderea radioului a fost pe 12 ianuarie 1985. 12 ianuarie 1985. Cu 2-3 zile înainte m-au trimis cu o mașină la București să aduc de acolo materiale benz, materiale de întreținere și altele.
Da.
Hârtie și așa mai departe. Hârtie de scris pentru
da.
Mașină.
Da.
Și ne-am dus, am luat marfa și am întors. Menționez că a fost atunci o perioadă, câteva zile, un germ praznic.
Uh-huh.
Și ne-am întors. Și la întoarcere mi s-a îndețat motorina din rezervor, a trebuit să o dezghețăm cu ceva flacără, ceva așa, cu niște făcri. Și am venit acasă și am ajuns așa pe la miază. Și la un moment dat îți dau drumul la radio și văd că e alt program.
Uh-huh.
Programul de la București.
Da.
Și sunt la radio și zice, din păcate, zice, am primit un telefon de la București, s-a primit un telefon directorul, domnul Rebreanu, că de la acest moment nu mai aveți emisiune.
Emisia încetează.
Ceva, așa,
ceva glumă încetează. Proastă. Da.
Da, am crezut că e așa ceva temporar. Uh-huh. Dar perioada asta a durat aproape 5 ani de zile.
Dumneavoastră ați rămas în continuare aici în radio?
Da, am fost în echipa care, în primul rând, am împachetat și trimis foloteca la București și am pentru întreținere, pentru așa, să nu fie chiar nimeni acolo.
Să nu fie lacătul pe ușă.
Da, exact, să nu fie chiar nimeni acolo. Și până în 89, când am repornit, totul era pregătit, totul era întreținut, că cabinele pe care le mai aveam echipate funcționau perfect.
Mm-hmm. Deci în orice moment... Da.
Da, ca dovadă am putut să pornim și cabina de emisie, și cabina de producție, și cabina muzicală, puteam să lucrăm.
În 22 decembrie 1989.
Exact, dar după amiază la ora 5 a fost primul semnal dat în eter după aproape 5 ani de zile.
Vreau să vorbim despre această întâmplare nefericită, împachetarea și trimiterea fonotecii la București.
Da.
Pentru că ați fost martor.
Asta, într-adevăr, a fost nefericită din două puncte de vedere. Odată, noi luam benzile de pe raft, le legam în câte 15 cutii. Trebuie să menționăm că fiecare melodie era atâta bandă cât dura melodia.
Da, deci fiecare melodie era cu cutia ei.
Cutie, cu o etichetă și cu tot ce trebuie. Și ca să poți să o identifici cu număr de ordine. Deci am trimis fonoteca la București, la Jilava. Și acolo s-au pierdut o parte din benz, nu multe, dar s-au pierdut câteva.
Uh-huh. Au fost și depozitate în niște condiții improprii, din câte înțeleg.
Asta nu știu, că n-am fost niciodată acolo. Dar se putea, se poate, că totuși trebuie să fie depozitate în niște condiții de climă, de temperatură, de umiditate și așa mai departe.
Da.
Și când s-a întors fonoteca, când am adus-o înapoi...
În 90, probabil,
atunci,
nu?
Da. Atunci niște colegi care nu mai lucrează la radio și care veniseră noi și n-au știut și au aruncat foarte multă bandă.
Aha. Dumneavoastră ați fost atunci să luați fonoteca înapoi sau n-ați fost printre cei care...
Nu. Eu am mers altcineva. Da, și când am mers... Și când s-a dus fonoteca, au venit două containere de lea mari, uh-huh, și le-am încărcat acolo și au plecat. Și uh-huh, când s-au întors tot cu două containere, dar multe benzi lipsă.
Uh-huh.
De exemplu, un concert era imprimat, să zicem, pe două benzi. Prima bandă sau a doua bandă a dispărut și a rămas numai o singură bandă.
Da.
O piesă de teatru imprimată pe trei benzi, pe trei role.
Da.
Una a dispărut, două au rămas. Așa că au devenit oarecum inutile.
Da, înțeleg. Da, iată, una dintre activitățile pe care le-ați avut la radio de-a lungul timpului a fost tocmai asta, înregistrarea de evenimente culturale, concerte la filarmonică, la operă. Cum era?
La filarmonică aveam cabină. Aveam acolo la Magna, cum îi spune acum,
da,
înainte îi spuneam Casa Universitarilor,
da,
cum îi spune, Aula Magna. Și acolo, lângă scenă, într-o parte, era o cabină, adică erau două încăperi, un studio mic de crainic și o cabină tehnică.
Uh-huh.
Și acolo aveam magnetofon și aveam mixer și microfoane și cablu și stative și tot ce ne trebuie. Și când era concert, să zicem sâmbătă după amiază, mergeam acolo, montam, se făceau niște reglaje, maestru de sunet făcea niște reglaje și duminica, când era transmisie directă, la ora 11, veneau crainicii, făceau prezentarea și emisia mergea spre stații.
Uh-huh.
Deci de la casa universitară, de la Cola Magna, nu mergea direct spre stație.
Da.
Mergea în studio,
da,
în regia de emisie. Și după aceea, prin control general, ajungeau la emisător.
Da. Și știți despre ce aș vrea să mai vorbim? Despre zgomotecă. Zgomoteca aia, cum s-a făcut?
Așa, încet, încet. S-au înregistrat diferite zgomote.
Dar ce trebuia să faceți? Să ieșiți pe teren, nu? Și să
trebuia prind. Să ieșim cu magnetofon portabil.
Care era foarte greu. Care avea câte
erau
chile.
În general, da, erau portofoane, erau destul de grele. Dar aveam magnetofoane mai bune, tot portabile, și ele erau grele, dar cu ele mergeam la înregistrat pentru că aveau performanță mai bună decât un reportofon. Deci calitatea înregistrării era mult, mult mai bună decât a reportofonului.
Dați-ne niște exemple de sunete pe care le-ați vânat, dacă putem spune așa.
Pe stradă, de exemplu, circulația. Stăteam acolo la marginea străzii și când treceau mașinile, noi înregistram. Bineînțeles, înregistrăm nu stereo, pentru că nu lucram atunci cu stereo.
Da.
Sau mergeam în pădure, la Hoia, să zicem. Și acolo auream ciripituri de păsări, alte zgomote și înregistram. În gară, de exemplu, mergeam, fluiera trenul sau plecpea sau sosea trenul. Pe urmă aveam ilustrațiile muzicală, care iarăși, acum nu le mai spunem ilustrații, le spunem jingle-uri.
Da, exact. Și acolo ce trebuia să faceți? Care era partea cea mai dificilă?
Acolo era, de exemplu, dintr-o piesă muzicală puteai extrage un fragment, să-l mai prelucrezi puțin, să-i dai puțin reverberație la sfârșit sau un pic de reverberație să-i dai la sfârșit și atunci îl foloseai ca un semnal muzical, să zicem. Acum e mult mai ușor, că acum găsești pe internet, pe YouTube, găsești tot ce trebuie. Jingle-uri, intro-uri.
Dacă ar fi să transmiteți un mesaj Radio Cluj la 70 de ani, ce ați spune?
Aș spune să mai trăiască încă o dată 70 de ani. Eu nu o să mai fiu până atunci, de atunci, de acum, cine știe cât o să mai fiu, dar să trăiască și să meargă și să nu mai prindă o ocazie pe care am prins-o noi atunci în 85.
Mă bucur mult că ați acceptat să povestiți cu mine.
Bine, cu mult drag și multă, multă sănătate.
La fel vă doresc. Să ne vedem cu bine, nenea Tame.